Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Suntem din nou, dragi prieteni, la emisiunea Lecțiile Istoriei. Bine ați venit la întâlnirea noastră radiofonică săptămânală. Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit. Ne bucurăm să continuăm studiul nostru.
Adică, dacă data trecută l-am pus pe Samson sub semnul întrebării de ce, astăzi vom continua pe aceeași temă și vom pune sub semnul întrebării de ce un alt personaj, să vedem dacă a învățat sau n-a învățat ceva din istorie, ca să învățăm și noi ceva de la el, nu?
Exact, sigur că da. Astăzi vom discuta despre Esau, care este fiul cel mare al lui Isaac și care, în mod normal, ar trebui să fi fost al treilea mare patriar. În grupul titanilor, Abraham, Isaac și Esau ar fi trebuit să fie. El era acolo. Locul era pentru el, însă locul său a fost ocupat de altcineva, a fost ocupat de fratele său mai mic, Iacob. Și tocmai acest lucru ne preocupă, care a fost cauza că Esau și-a pierdut postul, care a fost cauza că Esau a dispărut din istoria biblică. Ce putem învăța noi astăzi din eșecul lui Esau? Iată, sunt o mulțime de lucruri foarte importante pe care le găsim din analiza vieții lui Esau.
Păi să-l vedem pe Esau atunci și să-l vedem în comparație cu fratele său. Ce era rău la Esau? Ce porniri greșite avea Esau? Ce era esențial diferit la Esau față de Iacov? De până la urmă, Dumnezeu l-a ales ca prim născut pe Iacov, deși era al doilea născut.
În dreptul lui Esau avem două capitole în Biblie. Avem un capitol în Cartea Genezei, unde mai mult este o prezentare a genealogiei, a neamului său, copiii, nepoți, popoarele care s-au făcut, fără ca să avem așa un tablou al vieții lui și al sufletului său. Nu se spune aproape nimic despre Esau, doar atât că a plâns și a țipat: Tată, n-ai și pentru mine o binecuvântare. Al doilea capitol este mica carte a lui Obadia, care este dedicată lui Esau și din care vreau să citesc câteva versete. Cartea lui Obadia. Iată, te-am făcut mic printre națiuni, ești foarte disprețuit. De ce oare? Să vedem. Mândria inimii tale te-a înșelat pe tine, care locuiește în crăpăturile stâncii, a cărui locuință este sus, cel care zice în inima lui: cine mă va coborî pe pământ? Chiar dacă te vei înălța ca vulturul și chiar dacă îți vei așeza cuibul printre stele, de acolo te voi coborî, zice Domnul. De ce? Care este cauza? Mai departe spune: din cauza violenței împotriva fratelui tău, Iacov, te va acoperi rușinea și vei fi nimicit pentru totdeauna. Vedeți cât de clară este Biblia. Dacă ne-am citit Biblia în mod serios, corect și cu atenție, am înțelege. Până acum deja două cuvinte importante: mândria inimii tale și violența ta împotriva fratelui tău, Iacov. Mai departe, tu nu trebuia să fii privit ziua fratelui tău, ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te fi bucurat de fiul lui Iuda în ziua nimicirii lor. Nici nu trebuia să-ți deschizi larg gura în ziua strâmtorării. Nu trebuia să fi intrat pe poarta poporului meu în ziua nenorocirii lor. Nici nu trebuia să fii privit chiar tu la necazul lor, în ziua nenorocirii lor, și nu trebuia să fi pus mâna pe avutul lor în ziua nenorocirii lor. Nu trebuia să fi stat la răspântii ca să nimicești pe aceia dintre ai lui care reușiseră să scape și nu trebuia să fi predat pe cei rămași dintre ai lui în ziua strâmtorării. Este un tablou foarte, foarte clar care scoate în evidență comportamentul unui frate față de fratele său. Lucrul acesta merită să fie puțin analizat. De ce? Fiindcă îl întâlnim și astăzi. Și acest comportament vine dintr-o anumită mentalitate, din anumite simțăminte care sunt în adâncul inimii. Simțămintele acestea, la rândul lor, blochează judecata sănătoasă, blochează rațiunea noastră și ne face ca să devenim niște manechine ciudate, niște oameni răi și nefericiți. Vreau să vă dau un simplu exemplu. Fratele meu de credință, cu care nu m-am prea bine, nu suntem noi prieteni, nici dușmani, suntem frați, ne dăm mâna așa, protocolar, are un accident și își face mașina praf. El nu prea se lovește, dar mașina este praf. Și când aud treaba aceasta, mă duc repede la el, ce-ai pățit? Ia să văd, cum aștept? Auleu, ce cu tare! Și mă interesez de toate amănuntele dezastrului său. El este necăjit, într-un moment greu și tocmai acum vin și eu la el să aflu toate datele și să riscodesc cu totul. Până acum nu m-am dus niciodată la el.
Și nu mă duc acum ca să-l ajut.
Și nu mă duc ca să-l ajut. Mă duc numai ca să pun, aha, uite ce ai pățit tu și uite cum stau eu. Mă duc așa ca să constat o nenorocire și mai zic, a, Dumnezeu e drept, știe Dumnezeu ce face. Deci, cu alte cuvinte, te-a pedepsit Dumnezeu, lasă că o meritai.
Păi, mi-am notat în timp ce dumneavoastră citați textul, că pe primul loc, în cazul lui Esau, stă mândria și că dintre asta evoluează celelalte, că mi-am notat vreo 5 puncte. Mândria aceasta, care este disprețuitoare, duce până la urmă la violență față de fratele lui, la bucurie în situația necazul, în care fratele lui este în necaz, apropo și de exemplu pe care îl dați dumneavoastră cu fratele cu accidentul.
Și la trădare.
Pune mâna pe avutul fratelui în momentul în care acela este în strâmtorare și îl trădează, îl dă pe mâna dușmanului atunci când îi vine lui bine.
Când îi cad. Un lucru interesant, știți de ce? Pentru că Esau, deși a avut întâietatea, deși a pus mâna pe toată averea tatălui, în momentul în care Iacob s-a întors în Canaan, el avea 400 de bărbați înarmați. Deci vă dați seama, însemnează că toată trupa lui trebuia să fie undeva la vreo 2000 de oameni, ca să ai 400 de bărbați vlășgani, copiilor, femeilor, bătrânii, erau undeva la vreo 2000 de oameni. Pe lângă aceasta, Iacob îi mai dă și el un cadou de câteva sute de oi, capre, vaci, viței, așa mai departe. Deci omul acesta era bogat, era cu un pas bun înaintea lui Iacov. Omul acesta își alege el locul pe care îi convine, își alege un loc în partea de răsărită în Transiordania de astăzi. Eu am fost acolo, am văzut zona aceasta, este strategică, este fantastică, este aproape de necucerit zona aceasta, pentru că spune, vreau să fiu în siguranță, să nu ajungă nimeni la mine. Deci își alege tot ce îi convine lui, cu toate aceste avantaje pe care le are și cu care începe, hai să zicem, concurența între el și fratele său, el ajunge nimic, iar Iacob ajunge o forță. O forță. De acum încolo, niciodată Esau nu avea atu și nu putea să ridice mâna împotriva lui Iacob să-i facă ceva. A încercat de vreo două ori, sunt vreo două coaliții care au încercat să vină împotriva evreilor, una în timpul lui Iosafat, când a sfârșit lamentabil și a rămas în istorie ca cea mai mare înfrângere. Haideți în valea lui Iosafat să vedeți ce s-a întâmplat cu Edom și cu Moab care au venit împotriva lor. Deci Esau și-a dat seama că el nu poate să facă nimic împotriva lui Iacob, nici măcar un fir de pai să ridice împotriva lor. Și atunci dacă se vede atât de slab, dar el este totuși mândru, orgolios, știți că tot fudulul are așa, este slab, dar este foarte orgolios, atunci ce poate face? Pândește momentele de criză. Și în momentele de criză ale evreilor, foarte probabil momentul prezentat aici de Obadia este după anul 586 înainte de Hristos, când evreii au fost cuceriți de babilonieni, distruși complet. Evident că au fost evrei care au scăpat și au fugit care pe unde au putut. Ei, acești fugari, Esau i-a urmărit, i-a prins,
i-a vânat,
i-a bajocorit, i-a vânat și i-a predat Babilonia. Uite, sunt evrei, puneți mâna pe ei. Fa, teribil. Vedeți dumneavoastră, în viața fiecărui om vin momente grele. Au fost. A fost momentul Holocaustului, când autoritățile, nu? Îi căutau pe evrei. Unii, domne, noi suntem corecți, noi respectăm legea. Ne-am dus și le-am spus că e un evreu acolo și e un evreu dincolo. N-am făcut decât să respectăm legea. Și au fost oameni care i-au protejat.
Cu risc, dar cu risc.
I-au protejat. Ei, Esau, a fost din cei care i-au trădat. Și Dumnezeu spune ce, pentru că în ziua necazului te-ai dus în casa lui ca să râzi de el bajocoritor. Ha, 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 unde ai ajuns? Nu-ți bate joc de un om când e în necaz. Dacă poți, ocolește-l când îl vezi plâns și nenorocit. Nu te arăta ca să se simtă el prost, nu? Nu te arăta ca să se simtă el prost. Încearcă să ocolești, Dumnezeu, nici nu vreau să văd necazul tău. Al doilea lucru, când este în necaz, nu-i mai da și tu încă una peste cap. Destul la un car de oale sparte o bâtă. Nu mai veni și tu cu a doua. Destul. Dacă este acum slab și nu poate, nu sări acum pe el. Am uitat la ordinistul unui stup de albine, acum, când e frig. Abia se mișcau, erau amorțite. Și în momentul ăla când abia se mușcau, vine o viespe și se aruncă. Ea este un pic mai rezistentă decât albinele. Și încearcă să prindă o albină amorțită să o ducă. Și stuparul îmi spune, da, deci acum când e frig, acum viespele profită de ocazie și încearcă să le atace pe albine, fie să fure o albină, fie să le fure din miere. Ei, exact acest lucru. În timpul verii, când e forță, când e putere, nu se apropie de stup. Dar toamna, când e frig și e momentul slab, atunci încearcă. Ei, asta făcea Esau.
E un cuvânt și pentru genul acesta de comportament. Se cheamă lașitate.
Lașitate, dar mai mult decât lașitate, este o lașitate activă în rău. Adică omul laș nu face nimic. Omul n-a făcut nimic. Dar acesta face un lucru rău. Deci el nu poate să îmi fure mie mierea în timpul verii, dar mi-o fură toamna când
lovește
e frig.
Lovește în cel slab.
Și acesta era Esau, caracterul lui. Deci caracterul lui îmbină o mândrie din asta rănită, care nu se poate manifesta în mod normal, cu ură și cu răzbunare. Și un om care este într-o situație ca aceasta, aici este cheia, aici vreau să subliniez. Un om într-o asemenea situație, el nu se poate dezvolta. Pentru că el, în primul rând, toată gândirea lui este negativă. El gândește numai negativ. Cum să-l prind, cum să-l atac, când e mai slab, unde e punctul mai sensibil, el numai la părți negative gândește. El nu gândește pozitiv. Doar omul care gândește pozitiv poate să crească. Doar omul care gândește pozitiv poate să se dezvolte. Și pentru că nu gândești pozitiv, te prăbușești. Iată de ce lumea noastră nu învață lecția istoriei. Acesta mă doare enorm. Pentru că cea mai mare parte a lumii noastre învață negativ.
Se gândește la capra vecinului.
Mergeam cu trenul într-o zi și în tren se urcă un băiat care tocmai venea din Occident și povestea ce a făcut în Occident aventurile lui de hoție. Eram foarte indignat și mă ruga, Doamne, ce pot spune? Oamenii din tren îl susțineau. Păi uite, trebuia să fii mai atent acolo, trebuia să fii mai așa acolo. Toți îl încurajau și îl priveau ca pe un erou. Băi, ai fost deștept, dar trebuia să faci și mai mult.
Și mi-e chipui că sfaturile pe care le dădeau aveau pe fundal ideea, dacă aș fi fost eu în locul lui, așa făceam.
Printre cei care vorbeau așa erau un om mai bătrân. După câtva timp mi-am luat inima în dinți și am spus câteva cuvinte, folosind și Biblia și porunca lui Dumnezeu, să nu furi, să nu cutare. Păi da, cu ce să trăiesc? Cu ce să trăiești? Să muncești. Iei mătura, mătur, sap, faci ceva și câștigi. Nu se poate trăi din furt. Trebuie să trăim cinstit. Băiatul a înțeles și a plecat din compartiment. Rămân oamenii, rămâne bătrânul. Și bătrânul, când a văzut că s-a schimbat placa, întoarce și el foaia imediat. Da, la, 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 la. Zic, ascultă, trebuia să spui treaba asta înainte. De ce l-ai încurajat în rău? Vedeți, dumneavoastră, dacă noi gândim rău, gândim cum să păcălim, cum să mințim fiscul, cum să nu plătim taxele, cum să furăm de acolo, și dacă noi ne gândim rău, nu poate progresa. De ce a pierit lumea antediluviană? O singură cauză de bază, de unde a plecat toate, spune Biblia, și toate întocmirile gândurilor lor erau numai spre rău. Vedeți? Gândire negativă, numai spre rău. Cum să fur, cum să păcălesc pe o femeie, cum să o înșel pe cealaltă, cum să iau o notă mare la examen, cum să copiez la teză, cum să fac ceva rău. Dacă numai în asta ne gândim, noi nu ne putem dezvolta. Ba, că se dezvoltă, dar se dezvoltă niște hoți, specialiști, niște ecutare și vor fura până când într-o zi ce o să mai fure. Vedeți, dumneavoastră, societatea se prăbușește dacă în direcția aceasta mergem. Aceasta este atitudinea lui Esau. Deci, vedeți, Esau este un prototip. Este un prototip pentru un om de nimic, pentru un om negativist, pentru un om rău. Foarte interesant este că Marele Apostol Pavel preia tema lui Esau și ne oferă ca exemplu: nimeni dintre voi să nu fie ca Esau. Deci trage un semnal de alarmă. Esau este o situație foarte periculoasă. De ce? Care spune așa: pentru că era curvar, desfrânat. Păi stai așa, nimeni nu spune în Biblie că el ar fi umblat și cu femei. S-a căsătorit, a avut două neveste și a mai avut încă una, a avut trei neveste, dar nu spune că a fost un. Dar mai departe spune, care pentru o ciorbă de linte și-a vândut dreptul. Omul care este stăpânit de patimă, fie că această patimă este mâncarea, chiar mâncare obișnuită, curată, normală, mâncare care trebuie să o mănânci, băutura, este deja un pătimaș, este premiza unei patimi mai mari, care poate fi desfrâul. Deci iată că tipul lui Esau, pe lângă lașitate, foarte bine cum a spus dumneavoastră, pe lângă o mândrie din asta rănită, care încearcă să iasă și ea la suprafață când îi se ovește ocazia, pe lângă răutatea teribilă, ura teribilă care o avea împotriva fratelui său, mai apar și aceste elemente josnice, patimi, așa, dominat de instinct și nu de rațiune. Acesta este Esau, teribil. Un om ca acesta își distruge neamul, își distruge familia și iată că astăzi nu există niciun popor în lume care să-i poarte numele, niciun urmaș. Au dispărut. Au dispărut din istorie datorită acestor elemente. Cine învață lecția aceasta? Vrei ca numele tău, urmașii tăi, copiii tăi să rămână în istorie, să continue viața, să fie fericiți, să locuiască mai departe în casa ta și a bunicilor tăi și să spună acesta este locul, să spunem, Movileștilor, nu? Un nume mare în istoria țării noastre. Acesta este locul cutare. Vrei să rămână aceasta? Atunci, ia seama. Evită toate aceste elemente negative din viața lui Esau. Privește la Iacob, omul pozitiv. Omul care întotdeauna face un pas înainte și spune așa familiei: ascultați, suntem într-un moment de criză. Cananiții ne urmăresc, Esau e în față un dușman, bunicul ne dușmănește, nu-l mai avem decât pe Dumnezeu. Vă rog frumos, toți idolii și toate podoabele, interesant, Iacob pune egalitate între idoli și podoabe. Toți idolii și toate podoabele, scoateți-le. Nu i-a controlat, dar a transmis un apel solemn și familia lui a înțeles. Femei, bărbați și-au scos fiecare idolii, podoabele, le-a îngropat acolo sub un stejar, zice, acum merge la casa Domnului. La casa Domnului nu te duci oricum, nu te duci la paradă, nu te duci la spectacol și la nu știu ce. La casa Domnului te duci să te închini, te duci cu o inimă curată, te duci cu un suflet nobil. Copiii lui, care au pus mâna pe sabie și au arătat violență, a spus, sufletul meu nu se va uni niciodată cu voi. Nu voi fi niciodată alături de voi. Zice, veți fi împrăștiați în Israel. Și cei doi copii, Levi și Simeon, n-au mai avut niciun teritoriu, s-au împrăștiat în Israel. Vedeți dumneavoastră ce diferență între doi fii. Esau dă curs pornirilor josnice și rămâne stăpânit de acestea până când dispare. Iacob dă curs pornirilor nobile, nobile, frumoase, din punct de vedere al vieții. Deci nu vorbim acum strict religios, vorbim în larg, din punct de vedere al vieții. Iar aceste porniri sunt întărite și sunt susținute și mai mult de credință, de religie.
Îi punem pe amândoi sub semnul acestei întrebări de ce, pe cei doi frați, și pe Iacov și pe Esau. S-au născut în aceeași familie. Sunt frați gemeni, practic. Unul s-a născut cu câteva minute mai devreme și celălalt câteva minute mai târziu. Tot gemeni sunt. Au același Dumnezeu. Ar trebui să aibă aceeași direcție în viață.
Aceeași educație.
Să aibă același scop, pentru că au aceeași educație. Și fac parte dintr-un popor ales de Dumnezeu și ei știu lucrul acesta. Au avut un bunic extraordinar și un tată extraordinar care i-a învățat tot ce trebuia să știe. De ce direcțiile sunt diametral opuse? Care este mecanismul?
Primul lucru care l-am spus și vreau să-l repet și să-l repete mereu este: cei doi copii au pornit pe două direcții diferite din modul de gândire. Esau gândea negativ, se gândea la răzbunare, se gândea cum să prindă, cum să omoare căprioara. El se gândea la un lucru negativ, cum să distrugă, cum să omoare. Iacob se gândea pozitiv, cum să dea viață, cum să susțină, cum să fie mai bun. Deci, prima direcție este gândirea pozitivă sau gândirea negativă. Omul cu gândire negativă dispare din istorie, omul cu gândire pozitivă rămâne în istorie.
Și asta este o lecție pentru noi. Atenție, omule, cu alte cuvinte, învățăm noi din lecția aceasta, atenție ce cultivi în mintea și în inima ta.
A spune un lucru, îmi permit să spun un lucru. Dragi părinți, niciodată nu folosiți la copii, n-ai făcut bine, nu e bine, nu știi să faci, nu ești cu tare. Nu folosiți educația sub formă negativă. S-ar putea să aveți dreptate, că n-a făcut bine, a greșit, nu e așa. Nu folosiți educația sub formă negativă. Folosiți educația sub formă pozitivă. Dragul meu, uite, învață și pe asta. Dragul meu, repetă și poezia aceasta. Dragul meu, fă treaba aceasta. Deci, folosiți educația sub formă pozitivă, pentru că în mintea copilului dumneavoastră veți imprima acest sens. Deci, gândiți-vă, în primul rând, dumneavoastră, nu-i oferiți ceva, îi oferiți sensul. Și dacă tu îl introduci pe o cale bună, deci una este să te urci pe autostradă și să pleci spre Constanța și alta este să te duci pe un drum de țară care duce tot la Constanța. Dar e diferență. Deci așezați copilul pe o direcție pozitivă, este prima lecție. A doua lecție, fiți foarte atenți la instincte. Uneori noi suntem fericiți, ce instincte are cu ce le observă, ce le face. Da, instinctele sunt. Esau este omul care își dezvoltă instinctele și trăiește doar prin acestea. Mi-e foame, mi-e sete, vreau acum să-mi dai, dacă nu mor. A fi dominat de instincte înseamnă să fii un om slab, înseamnă să fii un om desfrânat, înseamnă să fii un om care poți fi manipulat, înseamnă să fii un om care nu mai gândește, asta este, el nu mai gândește. Păi un baritai vlășgan care toată ziua a alergat pe câmp, l-a vânat, va muri dacă mai așteaptă o oră să se gate mâncarea? Categoric că nu o să moară, mai trăiește încă o săptămână, două, bine, mersi. Dar el nu putea să aștepte, el nu știa ce însemnează răbdare.
Nu-și cultivase răbdarea, disciplina.
Și din acest motiv, el pierde bătălia cu fratele său. Deci omul care câștigă este omul care știe să se înfrâneze, omul care știe să se gândească, păi nu nimic, mă aștept puțin, între timp mă duc, îmi spăl bocancii, îmi perii hainele, îmi fac ordine, mi le pun lucrurile la loc. Până atunci mama termină mâncarea și când termină venim și mâncăm cu toți. Vedeți? Trebuie să gândim pozitiv, trebuie să-i pregătim în acest fel pe oameni. Vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați ascultat emisiunile noastre și aș dori ca în lecția de astăzi să evităm aceste câteva elemente foarte urâte de la Esau, o mândrie din aceasta așa înnăbușită de incapacitate care răbufnește în momente de criză. O ură și o violență mocnită, ascunsă, sub cuvintele unui frate, dar în spate sunt un leu, o răutate care caută ocazia când să se răzbune, oamenii aceștia vor pierde, vor cădea în propria lor groapă. Dumnezeu să vă ferească și să vă ajute să gândiți pozitiv ca Iacob, ca să puteți rămâne în istorie și să puteți să vă pregătiți un loc pentru cer, fiindcă Dumnezeu va lua în cer doar caractere nobile, dar oameni care au învățat să crească și să își depășească defectele. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Cu siguranță, de fiecare dată, avem ceva de învățat pentru binele, pentru creșterea noastră spirituală și pentru pregătirea pentru cer. Până la o nouă întâlnire din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.